Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašų iš mokslinės praktinės konferencijos Klinikinė pastoracija – Dvasingumas žmogaus gyvenimo pradžioje, vykusios vasario 4 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose. Tema Motinystės džiaugsmas kalbės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akušerijos ir ginekologijos gydytoja rezidentė Jūra Juronienė. Tema Dvasinė pagalba po gimdymo kalbės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kapelionas kunigas daktaras Nerijus Pipiras ir Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulėninė.
Tai sveiki. Pirmiausia, trumpai noriu prisistatyti apie save. Pirmiausia, ateinu kaip mama, kaip dviejų berniukų mama, 5 Jokimo ir 3 Toliaus mama. Esu 3 metų akušerijos ginekologijos gydytoja rezidentė ir nuo paauglystės, nuo 16 metų savanoriauju lytiškumo ugdymo programoje Pažink save, tai pradžioj labai intensyviai paauglystės metu, po to jau taip labai retkarčiais ir dabar prieš kelis metus baigiau FEM ir Teen FEM kursus nuotoliniu būdu Amerikoje. Tai ką reiškia tas FEM, papasakosiu truputį vėliau, bet iš esmės tai yra vaisingumo pažinimas ir natūralus šeimos planavimas. Į dalykus galima žiūrėti ir ne tokiais dviem žvilgsniais, tokiu varlės žvilgsniu, kai labai iš arti tyrinėjom, ir tokiu erelio žvilgsniu, kai iš toli. Tai aš pradžiai norėčiau taip iš toliau pasižiūrėti į bendrą vaizdą. Kada prasideda va, tas skliausteliuose užkoduotas tvarioji motinystė, ar ne? Kada tas džiaugsmas, tvarumas, kada turim pagrindą, ar ne, tvirtą, kaip mes ruošiamės tai motinystai, kaip ateina mergaitė, ar ne, su pirmosio mėnesinėm jau jinai yra kviečiama, ar ne, pažint savo pašaukimą į motinystę mūsų kūnai. Moters kūnas yra sutvertas, ar ne, išnešioti ir priimti tą gyvybę. Kadangi dirbu būtent su lytiškumo ugdymu daug, tai tiesiog negalėjau nepaliesti ir šitos temos, kaip svarbu jau nuo pat ar ne paauglystės, nuo pačio visuomenės požiūrio, kaip mes kalbam su tom mergaitėm apie motinystę, ką jos girdi, kaip jos priema savo pokyčius paauglystės metu. Čia pasidalino Birutė Obeleninė su manim savo skaidrę iš jos monografijos. Ji tyrinėjo tokį vadovėlį apie lytiškumo švietimą, ar ne, kuris siūlomas ir Lietuvos mokyklose taikyti, kad beveik 60% informacijos, kuri yra pateikiama apie neštumą, yra negatyviam kontekste. Ar tai su lytiškai plintančiam infekcijoje, apie tai, kaip išvengti to neštumo, kokios komplikacijos, ar ne, toks neigiamas požiūris. Suradau tokį ispanų tyrimą, kuris analizavo virš 4000 moterų, paklausė, kaip jos, kokius jausmus išgyvena, kai sulaukė pirmųjų mėnesinių, ar ne, ir kuo didesnis burbuliukas, tuo reiškia dažniau ta žodis buvo paminėtas. Tai kaip mato, daugiausia buvo patiriama gėdos, tokio nerimo, streso, baimės ir džiaugsmas ir pasididžiavimas, tai tokie du maži burbuliukai. Ir tame pačiame tyrime analizuota, kaip informacija, kaip edukavimas padeda, ar ne? Tai matom, kaip tie visi neigiami jausmai, gavus tinkamą informaciją, jie mažėja, jų intensyvumas mažėja. Tai dabar ir pasidalinsiu, ar ne, kas yra tas FEM. Tai Fertility Education and Medical Management. Vaisingumo pažinimas ir medicininė priežiūra. Būtent FEM gilinasi tikrai ir naudojasi medicina patvirtinta ar ne informacija, bet siekia užtikrinti, kad moteris, mergaitės būtų informuotos savo sveikatos dalyvės, kad jos suprastų, kas vyksta su jų kūnais, kad jos suprastų, kaip veikia jų hormonai, kad mėnesinių cikle svarbiausias įvykis yra būtent ovuliacija, nes jeigu vyksta ovuliacija, mes žinom, kad visi hormonai veikia taip, kaip turi veikti, ar ne? Ne pačios mėnesinės, kas ryškiausios tos požymis yra, bet būtent ovuliacija yra tas požymis, kuris pasako, kad moteris yra sveika ir jos organizmas veikia taip, kaip turi veikti. Visi hormonai pasiekia tinkamą lygį. Tai dirbant su paauglėm, su mergaitėm, su šeimom, kalbantis apie natūralų šeimos planavimą, kuris yra naudojamas siekiant ir planuoti neštumą ar netidėti neštumą, kai yra susilaiko monolytinių santykių vaisingojų laikotarpių, jisai vis tiek kviečia porą, šeimą, kiekvieną tą mėnesį kelti klausimą, kodėl mes atidedame neštumą, ar vis dar atidedame neštumą, kokios to priežastys ir kiekvienas tas mėnesis kelia tą klausimą. Nes gyvenam tikrai tokiojom kontracepcinio požiūrio visuomeniai, kur labai ilgą laiką stengiamės išvengti to neštumo ir bijome jo. Ir dabar ar ne, irgi daug pranešėjų dalinasi, kaip vis tolinamas tas neštumas, kaip moteris irgi nori siekti karjeros pirmiau, užtikrinti tokį finansinį stabilumą ir tik vėliau galvoja apie vaikus. Tai labai ilgą laiką moteris, pora gyvena bijodami ir stengdamasi atidėti tą neštumą. Ir tada labai sunku, netgi tada, kai tu jau esi pasiruošęs ir galvoji, na galbūt ir norėtume priimti tą vaikutį į savo šeimą, pakeisti tą savo mąstymą, ar ne, nes visą laiką gyvenai tokioj baimiai. Tai net ir gavus tą teigiamą neštumo testą, jau kai tu galvoji, kad norėtum, gali ištikti irgi tokia krizė, ar ne, nes tu visą laiką to kaip ir vengiai. Tai dabar grįžtam į tą tokį varlės žvilgsnį, tą artimesnį žvilgsnį ir jau tą tapimą mama iš savo klinikinės praktikos. Tokia viena mintis, vat jeigu gimdyklos sienos galėtų kalbėti, ką jos papasakotų, ar ten daugiau džiaugsmo, ar daugiau skausmo. Nes tikrai gimdymo palatose atvyksta moteris ir be persileidžiančios, ypač vėlesnėm neštume 19-20 savaičių. Ir viena moteris, kuri persileidinėjo manęs ir klausė, nu turbūt kitose gimdyklose džiugesnės tokios nuotaikos negu čia. O mes tokiam susikaupime, tokioje rimtyje ir kažkaip taip priėmiau jo žodžius su tokiu ir jos skausmą girdėjau, ar ne, kad jinai laukia to džiaugsmo, o dabar išgyvena tokį didelį skausmą, persileidžia, vaikutis žūsta, kurio jį taip laukia. Bet tuo pačiu suprantu, kad net ir tos mamos, kurios patiria tą džiaugsmą, susilaukia vaikučio, jos tiek daug skausmo praeina ir kad klausiaus vat, apie tėvystą, džiaugsmo pranešimą ir galvoju, toks džiugus, toksai pozityvus. Ir, bet man niekaip neišeina kalbėti apie motinystę, džiaugsmą be tos kitos pusės, be tos kančios, be tos skausmo, nes jisai tiesiog lydi visą kelią, ar ne, net nuo mėnesinės, ar ne, kiek skausmo ir kančios kartais atneša. Visas toks moters gyvenimas yra neatsiejamas nuo to. Bet šventajame rašte parašyta, ar ne, kad gimdydama moteris būna sielvarto prislėgta, nes atėjo jos valanda. Bet kūdikiu gimus, jį kančia užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus. Tai vis tik tas džiaugsmas išryškėja, kai gimsta tas žmogus ir ta kančia lieka tokia blanki. Čia mano, beje, pirmagimio nuotrauka. Nors visos mamos tikrai skirtingai tą patiria. Man pasisekė, kad kai gimė mano sūnus, aš tikrai išgyvenau tą euforiją ir tą džiaugsmą, ne tie hormonų, tas oksitocinas tikrai ten, wow, koks kokteilis, tu nu, visiškai nieks tau nebesvarbu, tu matai ir kažkokia didžiausia laimė. Bet tikrai ne visos mamos tą patiria iš karto ir taip paprastai, kartais vis tik tas skausmas dar būna stipresnis ir reikia laiko priimti ir džiaugtis tuo mažyliu. Tapimas mama, ar ne, kad tai yra procesas, tai nėra kažkoks vienas taškas, ar ne, neštumo testos teigiamas, ar ne, tai nėra, kad kai gimdo, ar ne, tai nėra momentas, tai yra visas procesas. Ir antropologija Diana sugalvojo tokį terminą, matrescence angliškai, ar ne, jisai skamba panašiai kaip adolescence ir nebereikalo, ar ne, ta paauglystė ir tapsmas mama turi iš tikrųjų daug tokių panašumų, nes tiek paauglystės metu, tiek tampant mama vyksta daug fizinių, hormoninių, psichologinių tokių pokyčių, kuriuos tikrai nelengva priimti, keičiasi ir tavo socialinis vaidmuo ir visi išgyvenimai. Tai yra toksai virsmas ir kur su kiekvienu vaikeliu jisai galbūt netoks intensyvus, bet jisai vis vyksta ir ta mama tikrai išgyvena didelius pokyčius ir tai ne visada yra lengva, net jeigu tu lauki ir labai norėjai to vaikučio. truputį noriu sustoti ir pasidalinti ir savo asmeninę patirtim, kas dažnai ir nutinka su mamom, ypač net ir medikėm, ar ne, aš esu akušerijos ginekologijos rezidentė, aš galvoju, aš viską žinau, man viskas bus lengva, tikrai išmanau ir apie pogimdyvinę depresiją, viskas čia man aišku, o realybė buvo tokia, kad na, žinios, teorija vis tiek yra svarbu, tas pasiruošimas yra svarbus, bet realybėje patirti savo kūnų, visus tos hormonus, visą tą skausmą, tiesiog yra visiškai kita patirtis, kur, nu, vat, atrodo, net neišeina įžodinti. Aš atsimenu, sėdėjau su savo pirmagimio ant sofos ir ašaros rieda ir galvoju, eina savo tą motinystę, čia viso mamom reiktų nuplauti kojas ašarom, nes tai yra nu, tokia stipri patirtis, tas virsmas yra toks didžiulis ir tai, ką patiria mama savo kūne, savo dvasiai, tai yra labai labai stipru. Ir ne visada tie lūkesčiai, ko mes tikimės, atitinka realybę. Dažniausiai iš tikrųjų netitinka realybės, aš irgi svajojau, kad kai pagimdysiu, tai tada žindysiu bent iki 3 metų, nešiosiu vaikystėse, naudosiu ekologiškus tantos vystiklus. Nu, žodžiu, labai daug turėjau tokių troškimų, norų, kaip aš mačiau tą savo tobulą motinystę, o realybė buvo tokia, kad žindyti nepavyko, buvo nepakankamai to pieno, nors tikrai dariau viską, ką galėjau. Kai bandžiau užsirišti vaikiuose, tai ten viniojasi tą ilgą skarą, vaikutis verkia, tu ten supuoji, pusę valandos ryšiesi ir nepavyksta jau žiek laiką žindyti. Ir tokių daug ir nusivylimų yra tame, ar ne? Tai man tas motinystės džiaugsmas yra toks, kuris eina kartu su labai daug emocijų kitų. Kad jeigu anksčiau iki tapimo mama, nu, va, tu arba džiaugies, tau linksma gera, arba tu liudi, tau liūdna, tai motinystėje tas džiaugsmas, jisai visada eina kartu su kažkokiu nerimu, su nuovargiu ar nedidžiuliu, kuris yra motinystėje. Tai jisai yra, bet visada šalia apipintas, ar ne, toksai protarpiais išriškėjantis, o po to vėl susipina su visais kitais jausmais. Galvoju, kažkaip norėčiau ir pasidalinti kažko tokiu praktišku, vat, o kas padeda toj motinystėj daugiau to džiaugsmo atrasti, kaip savim pasirūpinti, tai prisiminiau psichologės Rūtos Mickevičienės, pasidalintų 5M metodų, kad svarbu rūpintis ar ne savo mintimis. Čia jau sklausteliuose aš pati pridėjau tą dėkojimą, nes mūsų mintis, ar ne, kaip mes ateinam, su kokia nuostata, su kokiu sąmoningu į motinystę, tikrai turi daug įtakos ir ar aš čia labiau save žlugdau, nusiviliu, ar ne, kaip man viskas nesiseka, kaip viskas blogai, va čia nepavyko žindyti. Tai Brené Brown dalinasi, kad tikrai patiriamas džiaugsmas yra tada, kai mes sugebam dėkoti. Ir tai turėtų būti tokia reguliari praktika, ar ne, kad užrašyti dienoraštį turėti dėkojimas yra toks raktas į tą pamatymą to džiaugsmo, kad jisai iš vat, tos visos painiavos jisai išriškėtų, iškiltų, ar ne. Tada miegas, maistas, mankšta, tai atrodo tokie elementarūs fiziologiniai dalykai, kuriais tiesiog būtina pasirūpinti, bet motinystėje tarpa, nu, didelis iššūkis, ar ne, kada ten pamiegot, kada atras laiko tam sveikam maistui, o dar pasimankštint, tai tikrai didelis iššūkis mamai atrasti tam laiko, pilnavertiškai savim pasirūpinti. Ir malonumas. Malonumas tai irgi apie tai, kad tampant mama, kai jos visas dėmesys yra į vaikutį, dažnai moteris dalinasi tuo tokiu savęs praradimo jausmu, kad aš nebežinau, kas aš esu, ko aš noriu ir liktai manęs nebeliko. Tai tas malonumas yra apie tai, kad vis savęs paklausti, o ko aš trokštu, ko aš noriu ir kartais vis atsitraukti iš tos savo buities, iš tos kasdienybės ir nuveikti tą kažką smagaus ar savo masažą ar ne kartą per mėnesį, ar išėjai tiesiog pasivaikščiot vienai. Dažnai vat, motinystai tie maži dalykai, toks net trumpas atsitraukimas yra nu, gyvybiškai svarbu mamai, kad jinai jaustųsi irgi savyje, kad jinai nėra tik tai va, dėl vaiko ir jam, o yra ir savo. Ir čia aš pridėjau irgi 6M malda, kas irgi motinystį tikrai gali suteikti didelę paguodą ir sustiprinti. Ir kad viso šitą būtų įmanoma įgyvendinti, ar ne, tai mamai, kuri nuolat rūpinasi ir nekada jai iš tikrųjų pamiegot, tai vienas iš svarbiausių dalykų yra bendruomenė. Tai pradedant nuo vyro, ar ne, kuris palaiko ir tikrai vat, visi džiaugiamės, kad tie vyrai vis daugiau įsitraukia ir padeda. Ir baigiant ar ne tą plačiąją prasme, vat, mamos bendravimas su kitomis mamomis, tų mamų klubai ir pats visuomenės, ar ne, požiūris. Tikrai labai labai džiugu girdėti prieš mane kalbėjusios ar ne pranešėjos, kad kiek tikrai vat, ir valstybė ir sveikatos sistema stengiasi atliepti tą mamų poreikį, kuris yra tikrai didžiulis. Čia vienoje skaidrėje praleidau, nepasidalinau, buvo atliktas tyrimas Australijoje, kur tarp kitko ne viskas visada šilta ir nuostabu, bet pasirodo ten irgi mamos išgyvena tą didelį sunkumą, priėmimą savo ar ne kūno pagimdymo, radimo laiko pasigabint kokybišką maistą ar ne savo fiziologinių poreikių patenkinimą, tai ir ten yra tie iššūkiai išlieka ir to mamom tikrai labai labai reikalinga pagalba mūsų visų, sveikatos sistemos, draugų, artimųjų ir tikrai ta bendruomenė yra labai svarbi šio laikiniam žmogui, kur mes tikrai tokie individualizuoti, linkę gyventi vieni ir spręsti sprendimus patys ir viską daryti tik tai taip, kaip mes norim. Tai noris irgi pakviesti tą šeimas, net ir kad bendrautų su savo mamom, tėvais, kurie kartais daro kitaip visai, net ne pagal prieraišėje tėvystę ar ne pagal kažkokius metodus, kaip mes norėtume, bet leisti kurti tą autentišką ryšį, tam vaikui pamatyti, kad gali būti ir kitaip ir to pačiu leisti ir savo atsitraukti ir pailsėti. Ir noriu pabaigti tai savo mamos, akušerės ginekologijos žodžiais, kad nėra daugiau ką šiai žemėje veikti, tik mylėti. Ir man atrodo, kad kiekvienas vaikelis, kuris ateina į šeimą, kiekviena ta patirtis, ar tai būtų lauktas ar nelauktas, ypač jeigu nelauktas ar ne, ypač jeigu yra kažkokių sunkumų, tai yra vieta, kur mūsų širdis prasiplečia, tai yra vieta, kur mes galim mokytis stipriau mylėti. Tai ačiū.
Klausėmės pranešimo Motinystės džiaugsmas, kalbėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akušerijos ginekologijos gydytoja rezidentė Jūra Juranienė. Dabar kviečiame pasiklausyti pranešimo Dvasinė pagalba po gimdymo, kalbės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kapelionas kuningas daktaras Nerijus Pipiras ir Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulėnienė.
Tai garbė Jėzui Kristui, miela būti kartu su jumis, dalintis kai kuriais pastebėjimais. Iš tikrųjų atrodo iš pavadinimo tema tokia labai labai graži. Tačiau ruošdamasis šitai konferencijai kartu su Svetlana susidūriau su tam tikru iššūkiu, kad ši tema yra kartu labai plati. Ir čia gali susieiti labai labai daug įvairiausių sferų ir tokių sferų, apie kurias visiškai natūralu, kad aš asmeniškai negalvojau. Pavyzdžiui, kai mamytė nuskendo kartu su vaiku, čia prieš keletą metų Kaune buvo, aš galvoju, kodėl niekas nekalba apie sunkumus. Kodėl niekas nekalba apie galimybę palydėti, pabūti kartu su ta šeima ir supratau, kad pats labai greitai tą temą pamiršau. Mums labai įprasta, kad motinystė yra graži, kad motina turi būti didvyrė, tačiau labai sudėtinga kalbėti apie kenčiančią mamą. Apie tą mamą, kuri susiduria su įvairiausiais iššūkiais ir galbūt ne tokia gražia savo kasdieną. Ir šiandien norisi kalbėti apie motinystę kaip kryžkelę, kur iš tikrųjų susijungia labai daugas ir žmogiškas trapumas, ir didybė, ir įvairiausi išbandymai. Žinoma, kalbėsiu truputėlį gal iš tokios religinės perspektyvos, kągi galėtų padaryti dvasinis asistentas, ką galėtų padaryti kunigas, nekalbu, neįvardinu sąmoningai kad tai turėtų būti kapelionas, ligoninės ar dar kažkas, tai kalbu bendrai, kad tų situacijų, kai jau kalbama apie pogimdyvinę depresiją, pavyzdžiui, apie sunkumus, būtų kuo mažiau arba būtų kalbama laiku. Pirmiausia, supratau vieną dalyką. Motinystė, kad ir kaip būtų keista, yra susijusi su gedulu. Atrodytų visiškai dvi skirtingos temos ir šituos žodžius panaudojom kartu su Svetlana iš psichologijos Elizabet Kubler-Ross ir visgi man atrodo, kad atitinka, nes mama irgi turi pergyventi daugą. Tai ir hormonų kitimas, hormonų pakitimai, pasikeičia įvairios situacijos, socialinės situacijos, atrodo žmogus iki tol buvęs aktyvus, buvęs bendraujantis, dirbanti moteris, kuriam laikui turi prarasti visą tai. Ir praranda ir formas, praranda ir įprastą režimą, praranda dalį socialinių ryšių, tai niekas kita kaip netektys, su kuriomis taip pat reikia susitaikyti. Aš prisimenu, kai gimė pirmoji mano pusseserė, jos mama, mano teta, patyrė pogimdyvinę depresiją. Ir atrodo, žmogus į vaikutį negali nežiūrėti. Negali nei jo vystyti, negali su juo bendrauti. Ir atrodo, prieš akis atsiveria kažkas tai panašaus. Kaip kad šitos penkios rytys. Ir kaip pergyventi. Kaip padėti lipti šitais laipteliais iki paties susitaikinimo. Ir žinoma, labai svarbu, kad suprastų artimieji visą tai, kad su vaiko gimimu matytų ne tik tai teigiamus dalykus, bet ir turėtų omenyje tas netektis, kurias moteris sąmoningai pasirenka. Tos netektys yra laikinos, bet visgi tai yra netektis. Tai yra netgi nesugebėjimas pereiti šitų laiptelių gali privesti prie depresijos, prie savidestrukcijos arba kritimo į bedugnę. Dvasinė pagalba. Koks galėtų būti raktas, koks buvo man pačiam raktas į šitą temą? Tai pirmiausia, du dalykai. Tai popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mintis, kad motinystė kartu yra ir kova. Ir šitas mintis popiežius Jonas Paulius antrasis įrašė laiške moteriai Mulieris Dignitatem. Ir kartu šventojo Gerardo Majelos pavyzdys. Galbūt net ir daugiau remsiu šituo šventojo pavyzdžiu. Šiandien šiais metais mes minime 300-asias šito šventojo gimimo metinės. Ir tai yra redemptoristų šventasis gimdyvių globėjas. Kai vakar kalbėjau su Kauno arkivyskupijoje esančiais redemptoristais, jie sakė, kad tai buvo gyvas stebukladarys. Dėl to, kad jis visą gyvenimą pragyveno kartu turėdamas švenčiausią sakramentą su savim. Na, o kuo jis ypatingas kaip gimdyvių globėjas, yra vienas iš tokių jo stebuklų. Tai yra kartą, kai jis išėjo iš savo draugų šeimos, viena iš dukterų jam šūktelėjo, kad jis pamiršo savo nosinę. Aplankius pranašiškos įžvalgos akimirkai, šventasis pasakė, kad turėk šitą nosinę savo, kada nors ji bus naudinga. Ir žmogus nosinę laikė brangio Gerardo suvenyru. Po daugelio metų mergaitė tapo motina ir gimdymas buvo labai sudėtingas, gimdymo metu grėsė mirtis ir jie tuomet prisiminė tą nosinę ir paprašė, kad artimieji padėtų ją ant krūtinės. Ir stebuklas yra tas, kad gimdymas praėjo sėkmingai ir šitas atvejis priskiriamas šventojo Gerardo užtarimui ir globai. Tai kurgi galėtų būti raktas man pačiam apie dvasinę pagalbą? Būtent nosinė. Nosinė, kuri padėta, kurie, kaip liaudiškai tariama, kai metam nosinę, tai yra kažkam tai išprovokuojam turbūt, ar ne? Šitoj vietoj nosinė padėta kaip pagalba. Aš ištiesiu pagalbos ranką. Aš būnu kartu. Mano galbūt pagalba yra tokia mažytė ir menkutė kaip nosinė, bet esu kartu ir esu kartu su tavimi. Dar vienas dalykas, ruošdamas šitam pranešimui, aš pasižiūrėjau truputėlį į mūsų krikščioniškas ir tautinės tradicijas. Ir ką atradau? Atradau, kad būtinybė būti kartu suvokta jau nuo seno. Ir tos mūsų šventosios pribuvėjos, ką jos reiškia pirmiausia, tai reiškia, kad žmogus būna kartu su gimdyve. Ne veltui pribuvėjos buvo pasirenkamo švento gyvenimo žmonėmis, kurios galėtų užtarti, kurios galėtų melstis. Ir radau netgi parašyta, kad sunkaus gimdymo metu pribuvėjos kalbėdavo sveika Marija, liepdavo uždaryti visus kaminus. Turėdavo su savimi pašventintų rožančių, škaplerių, žvakių, kur naudodavo, kad šventieji užtartų. Tai buvimas kartu su mama ir šaukimasis dangaus, šaukimasis šventųjų užtarimo. Pagal kai kurias tradicijas, mama pagimdžiuse pirmiausia lankydavo kas? Pirmiausia lankydavo ne vyrai, bet lankydavo moteris, kad jos galėtų pasidalinti ir iššūkiais, ir džiaugsmais, ir kaip spręsti vieną ar kitą problemą. Netgi mūsų katalikų bažnyčios liturginėje praktikoje būdavo tokios apeigos kaip įvedybos. Šiandien jų jau nėra, tačiau kažkas tai, manau, išliko ir galbūt net ir prasiplėtė. Į bažnyčią gimdyvę lydėdavo ta pati pribuvėja, kuri netgi ir iki klausyklos langelio palydėdavo. Kunigas įteikdavo žvakę kaip vilties ženklą ir atskaitydavo specialias palaiminimo maldas, kad tai būtų dvasinis toks palydėjimas, dvasinis buvimas. Šiandien gal truputėlį irgi pasikartosiu su kitais pranešimais, kas buvo akcentuota. Labai džiugu patirti, kad tas dvasinis poreikis yra aktualus, tačiau tam dvasiniam poreikyje jau nebeapsiribojama vien tik tai pribuvėjomis arba vien tik tai kažkuo tai. Nežinau, ar tai patriarchalinės visuomenės sistema, kad vyrai tuo metu dirbdavo, vyrai negalėdavo dalyvauti. Šiandien dvasiniam palydėjime gali dalyvauti ir vyrai, ir šeimos nariai. Ir akcentuojamas būtent buvimas kartu visiems. Moteriai labai svarbu atsitraukti nors trumpam nuo vaiko, kad jie turėtų keletą minučių pamąstymui, keletą minučių galbūt maldai, galbūt pasivaikščiojimui gamtoj. Juk tai taip pat reikalinga, tai taip pat yra dvasingumas. Ir šitoj vietoje dvasingumo, kaip čia pasakyti, tarnautojais, dvasingumo padėjėjais gali būti patys artimiausi, tai šitoj vietoje ir vyras. Taip pat religinės praktikos papročiai, jeigu kalbant dvasinę prasme, tai šventųjų užtarimas, kai mes galim melstis, mes galim jausti, kad nesam vieni. Dar ir šiandien, vat, prieš ruoždamas šitam pranešimui, atsiverčiau kūdikių krikšto apeigyną, kur sakoma, kad svarbu pakrikštyti vaiką, kad vaikas būtų kartu ir amžinybės dalyvis ir kartu palaiminti tėvus. Įvedimo į bažnyčią apeigos šiandien yra sujungtos su krikšto apeigomis. Vėlgi, šiandien mes turim labai plačias palaiminimo apeigas, kalbant apie bendrai apie dvasinį palydėjimą, ir noriu atkreipti dėmesį visų čia esančių ir besiklausysiančių ar žvelgiančių į mus per internetą. Palaiminimo apeigos nurodo, kad laiminti vienas kitą, laiminti mamą, galima pirmiausia, tai prieš gimimą vaiko ir po gimimo. Ir šitoj vietoj galiojančių palaiminimų, tai yra buvimu kartu, maldos užtarimu gali dalintis absoliučiai visi, nebūtinai kunigas, nebūtinai diakonas, bet gali laiminti visi. Gydytojai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, kurie yra šalia. Mūsų tas galiojantis palaiminimų apeiginas tą numato. Kitas momentas tai yra šventoji komunija tiems, kurie praktikuoja religiją. Ir šiandien mes turim labai daug galimybių. Nežinau, turbūt nebūsiu labai eretiškas pasakydamas, kad o kasgi trukdo mamai, kurie galbūt silpnai jaučiasi, galbūt yra vaikučio priežiūroje, kad komunija atneštų ekstraordinarinis komunijos dalintojas. Ir tuo ekstraordinariniu komunijos dalintoju gali būti visi. Ir pasauliečiai, ir Žinau, kad yra ir Svetlana turi galimybę nešti šventąją komuniją. Tai yra visi, kurie turi vyskupo leidimą, nebūtinai kunigas. Galbūt tai Kauno arkivyskupijoje išimtis, bet aš tikiuosi, kitose vyskupijose taip pat turbūt. Tai tikrai mes galim pasinaudoti tomis labai gražiomis galimybėmis. Ir galop šventosios mišios. Man pačiam buvo nauja ruošiantis šitam pranešimui, kad yra dar popiežiaus Pauliaus VI 40 metų galiojantis nurodymas šventom mišiom su vaikais, kur yra labai aiškiai pasakyta, kad kūdikius mes galim atnešti, jeigu praktikuojam komunijos priėmimą tik per komuniją, kad galėtumėm priimti. Kito atveju tais mažais vaikais galima pasirūpinti kažkur tai kitur, nebūtinai bažnyčioje, bet jie gali būti atnešami komunijos metu, kad gautų palaiminimą. Ir kartu, kad auktų, sakytume taip, eucharistiškai. Ir mama jaustų viešpaties artumą, viešpaties globą ir kartu jau pradėtų auginti tą, kaip minėjau, dangaus pilietį, tą mažą daigelį, kuris tik tai pradeda stieptis. Ir labai svarbu taip pat sudaryti mamai galimybę, kad ji galėtų dalyvauti šventosiuose mišiuose, nebūtinai turbūt sekmadienį, bet ir kokią nors kitą dieną, kad tai būtų jos ir Dievo laikas. Kad jinai jaustųsi Dievo mylima, Dievo auginama, Dievo globojama ir apsaugoma. Taigi, dvasinė pagalba yra reikalinga ir šiandien tas dvasingumas nėra vien tik tai religinės praktikos, bet daugiau dvasingumas yra buvimas kartu. Ir tikrai kiekvienas iš mūsų galim pasitarnauti puikiai mamai, jeigu pabūsim su jie, jeigu pasikalbėsim, jeigu atrasim tą 15 minučių, kur jinai galėtų būti ir su savim, ir su Dievu, ir su savo mintimis, ir su daugu. Ir šita konferencija turbūt yra tam tikras Dievo stebuklas. Aš išgirdau per kitus pranešimus tai, ką norėjau ir pats siūlyti. O kaip būtų vis dėlto gerai, kad kažkur tai, kažkuriuose įstaigose, kažkuriuose projektuose bendradarbiautų socialinis darbuotojas, psichologas ir dvasininkas šitoj vietoj, kur mes galėtumėm aplankyti, būti kartu, pasikalbėti. Jau nesakau, kad kunigai lanko šeimas, nes tas lankymas taip dažnai keistokai skamba. Bet tikrai mes galėtumėm daugiau, jeigu lankytumėm kartu ir vienas kitą papildytumėm. Galbūt Svetlana galėtų ką nors ir norėtų ką nors pridėti.
Na, turbūt kunigas Nėrius pasakė pakankamai daug, aš tik tai galiu pasidalinti savo asmeninę patirtimį, tai kadangi gyvenu netoli bažnyčios, tai man vat, buvo labai gera praktika, tai ką sakė kunigas Nėrius, atbėgti į pabaigą mišių, užmygdžius vaiką ir palikus saugiai su kažkuo namuose 15 minučių sekmadienį. Ir priimti komuniją ir bėgti atgal. Tai vat irgi šitas dalykas yra labai svarbus momentas iš patirties, sakau, kad atskirti save ir vaiką. Nes mes dažnai motinystėje turim tokį, nu, kaip identifikuotis su vaiku, jis labai ilgai būna mūsų iščiuose ir po to, kada jis auga, mes. Tai vat nuo jau pirmų dienų pačios turim suvokti, kad aš esu aš, o vaikas yra vaikas. Ir ypač Dievos ir asmeniniam santykė, kad aš turiu asmeninį santykį su Dievu ir vaikas turi kurti savo asmeninį santykį, o aš turiu jam padėti ir jį palydėti. Tai vat ir mišiuose, kada aš būdavau mišiuose su vaiku, mano tikslas buvo ne pačiai susikaupti, bet mokinti vaiką. Ir būtent dėl to labai yra svarbu surasti ir laiko sau, nueiti į mišes ir pabūti su Dievu asmeniškai. Taip pat linkiu visom mamom ir tikrai džiaugiuosi, kada ateina su vaikais, bet irgi ypač iškilmių metu, kas mane labai trikdo ir aš labai skatinčiau mamas pagalvoti ir apie kitus žmonės. Pavyzdžiui, būna didelės iškilmės, ateinam su mažais vaikais, su kūdikiais, viskas tvarkoja, bet toks mano asmeninis pastebėjimas, vaikai pradeda klykti dažniausiai aukojimo metu, nes jie daugiau neištveria. Ir mamos vietoj to, kad išeiti arba ateiti galbūt tik į aukojimą, nes jeigu nuo aukojimo iki komunijos vaikas ištvers. Bet mes žodžio liturgiją galima ir paklausyti, ir paskaityti pačioms. O mes išbūnam žodžio liturgiją ir per aukos liturgiją ir tada visi turi kentėti, nes tai yra vaikas, tegul visi priima, nes pas mus ir aš kartais va pagalvoju, nu tikrai krikščioniškoje erdvėje matau, kad žmonės nemėgsta vaikų mišiose ir tada pradėjau analizuoti, kodėl. Tai vat mano pastebėjimas. Ir ką kunigas Nėrius pasakė, pasirodo, yra bažnyčios dokumentas, kuris apie tai kalba. Nes vaikui žodžio liturgijos nereikia. Jam reikia ramybės, mamos meilės ir kada jisai bus pasiruošęs, tai jisai ateis ir klausys tą žodžio liturgiją. O gauti komuniją per motinos pieną, tai irgi yra svarbu.
Klausėmės pranešimo Dvasinė pagalba po gimdymo, kalbėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų kapelionas kunigas daktaras Nerijus Pipiras ir Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė. Taip pat šioje laidoje klausėmės pranešimo Motinystės džiaugsmas, kalbėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akušerijos ginekologijos gydytoja rezidentė Jūra Juronienė. Įrašą iš mokslinės praktinės konferencijos Klinikinė pastoracija – dvasingumas žmogaus gyvenimo pradžioje, vykusios vasario 4 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose. Likite su Marijos radiju.